ถ้าเรารู้สึกท้อแท้ทำงานเหนื่อยกายและใจเสาร์อาทิตย์ก็นอนกินบ้านกินเมืองพักร้างไม่มีกำลังใจไปตามหาความฝันทำยังไงดีคะว่าก็ที่ว่าทำงานเหนื่อยกายและใจมันสองอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องไปด้วยกันเสมอไปถ้าเราสามารถมองประโยชน์ของงานหรือสิ่งที่เราภาคภูมิใจได้คุณค่าของงานได้ก็ความเหนื่อยใจก็จะลดน้อยลงฉะนั้นไอ้สิ่งท้าทายตรงนี้ก็คือไอ้เรื่องเหนื่อยกายก็คงจะต้องยอมรับแต่ว่าเหนื่อยใจแล้วเราก็มันต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดบ้างถ้าเราเริ่มอคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วซึ่งเป็นเรื่องของใจมันจะทำให้ความเหนื่อยกายเพิ่มมากขึ้นด้วยมันก็มีผลตัวกันและกันดังถ้าหากว่าวันจันทร์ถึงวันเสาร์นี้สะสมความตึงเครียดความหม่นหมองต่างๆเป็นเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังว่าไม่อยากทำอะไรนักธรรมก็ไม่ทราบในรายละเอียดของงานของผู้ถามว่าไอ้ที่เหนื่อยใจเป็นเพราะอะไรบ้างแต่อย่างที่ได้อธิบายเออได้เทวความเห็นเมื่อเช้าว่าถ้าเราอดทนพอสมควรแล้วนะก็มั่นใจว่าถ้าเราจะเปลี่ยนงานไม่ใช่เปลี่ยนเพราะอารมณ์ไม่ใช่เปลี่ยนเพราะไม่สู้แต่ว่าของไม่ดีกับเราอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าอาจจะต้องยอมให้เงินเดือนน้อยลงบ้างถ้าหากว่าจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเป็นปีเป็นเดือนมันก็ไม่คุ้มค่าแต่อีกอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงความเอกำลังกำลังมาจากไหนฮะว่าตามกำลังตามความฝันหรือกำลังมาจากการออกกำลังคือพอเราฝืนใจทำความเพียรในสิ่งใดความเพียรมันก็จะตามมาดังนั้นเราก็ควรจะจำกัดเวลาให้แบบเวลาอนุญาตให้ตัวเองแบบขี้เกียจแบบนอนสบายๆถึงวันเสาร์ถึงเที่ยงวันเสาร์น่าจะพอนะแต่หลังจากนั้นทำทั้งที่ไม่อยากทำไม่มีกำลังทำฝืนใจดูสิบางทีพอฝืนใจสักพักหนึ่งมันกำลังมันก็มาเองบางทีเราก็หลอกตัวเองมาทำอะไรไม่ได้ไม่มีแรงเบื่อหน่ายอะไรอันนี้มันเป็นการตามอารมณ์มากเกินไปนั้นถ้า ต้องมาว่าเราก็ปล่อยเวลาทั้งเสาร์อาทิตย์ผ่านไปเปล่าๆมันเสียดายนะก็ยิ่งทำให้ผมวันจันทร์แล้วมันไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นสรุปว่าดูซิว่า ไอ้เหนื่อยใจนี่เพราะอะไรแล้วเป็นมีอะไรบ้างไหมที่เราจะเปลี่ยนมุมมองตัวงานหรือว่าถ้ามันมีปัญหาที่ทำงานเราทำอะไรได้ไหมเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่จะทำให้ดีขึ้นการสื่อสารภายในองค์กรภายในบริษัทดีขึ้นประสิทธิภาพการงานดีขึ้นอะไรเป็นต้นไม่ต้องเอาไว้ทีหลังกับมัสการพระอาจารย์แฟนเป็นคนชู้จี้ขี้บ่นมากขอวิธีรับมือด้วยค่ะคือในนิยายหรือว่าในหนังละครอะไรเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจว่ากุญแจความสุขคือความรักพอเราเจอใครว่ารักจริงรักแท้นะได้แค่นี้ข้อเดียวแล้วอย่างอื่นมันจะเข้าโลกไปหมดเลยไม่ต้องเป็นกังวลเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆปรับของมันเองเพราะพลังของความรักแต่อาตมาไม่เห็นด้วยเท่าที่เห็นนะเราทุกคนก็คงเห็นจากชีวิตตัวเองชีวิตคนรอบข้างว่าความรักก็เป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยสำคัญมากแน่นอนแต่ว่าพร้อมกันนั้นนะสองคนเดจะต้องพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ในนิสัยใจคอบางสิ่งบางอย่างนี่เวลารักกันแรกๆแล้วก็จะมองข้ามแล้วก็จะพยายามไม่คิดแต่พวกมันเป็นแฟนกันแล้วไอ้เรื่องที่เราเคยพยายามลืมหรือมองข้ามแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าโอ้เขาก็เป็นคนอย่างนี้ไม่เหมือนเราเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าสองคนนี้มันมีความจริงใจในการจะปรับตัวเขาหากันหรือไม่ที่บางทีนิสัยบางอย่างของเราเราก็พอใจกับนิสัยนี้เราก็ถือว่าอันนี้คือเราก็เป็นอย่างนี้แต่ที่จริงอะไรๆมันก็เป็นแค่ความเคยชินเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเราก็ชินกับการเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองดังถ้าเราเป็นผู้ที่จู้จี้ขี้บ่นเขาอาจจะถือว่าเป็นความละเอียดอ่อนหรือว่าเขาคงมองในทางดีเขาก็คงไม่ค่อยยอมรับว่าเป็น อะไรที่มันเกินพอดีเท่าไหร่แต่ว่าเราควรจะหาโอกาสที่เหมาะสมเรียกว่ารู้จักกาลเทศะแล้วก็ให้เขารู้สึกให้เขารู้ว่าเรามันมีผลกระทบตัวเขาตัวเราบ้างแล้วถ้าเราพูด อะไรที่ที่มันเป็นการให้เสียงสะท้อนหลักใหญ่หลักสำคัญคืออย่าไปพูดกว้างๆว่าเราเบื่อที่พี่นี่จู้จี้ขี้บ่นมากอะไรเนี่ยแต่เราพูดเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนว่าในเรื่องเฉพาะเรื่องนี้ที่พี่พูดอย่างนี้เราก็รู้สึกน้อยใจว่าเหมือนกับว่าไม่วางใจเราแล้วมันก็เป็นความรู้สึกจะผิดจะถูกเข้าใจครับแต่ถ้าในทุกเรื่องพี่จะต้องกำกับทุกเรื่องอย่างนี้เราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่เป็นที่ไว้ใจ ในบางเรื่องนี่ต้องขอให้เราทำเองถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันบ้างคือแล้วแต่จะพูดแต่ที่จะแนะนำก็คืออย่าไปพูดถึงนิสัยใจคอทั่วไปแต่พยายามเอาตัวอย่างและพูดในผลกระทบที่เกิดกับตัวเองและความรู้สึกที่เกิดกับตัวเองเพราะเวลาคนพูดอย่างนี้กับเรานะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้ามีใครปฏิวิจารณ์นิสัยใจคอในทุกคนก็ต้องไม่ใช่เป็นสัญชาตญาณของภูมิอัตตาตัวตนแต่ถ้าพูดเฉพาะเรื่องที่เราเคยทำที่เคยพูดแล้วก็เล่าเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้น อันนี้ก็จะเป็นไอจุดเริ่มต้นของการสื่อสารในการให้เสียงสะท้อนนี่ในสงฆ์พระเราอยู่ด้วยกันมันจะมีการประวารณากันประวารณาซึ่งกันและกันบางคนอาจจะคุ้นกับคำว่าประวารณาในความหมายว่าโยมก็จะกราบท่านอาจารย์ว่าถ้าท่านอาจารย์จะต้องเดินทางไปกรุงเทพแล้วท่านอาจารย์ต้องการเอกานั่นอันนี้ขอประวารณาไว้พร้อมที่จะถวายที่จะรับใช้อันนี้ก็คือลักษณะการประวารณาก็เป็นการ เป็น invitation จากโยมที่เป็นทางการไม่งั้นพระก็จะขออะไรกับโยมไม่ได้จะผิดวินัยถ้าโยมไม่ได้ประวารณาล่วงหน้าพระเราขออะไรไม่ได้ ทีนี้ประวารณาก็มีความหมายอีกนายหนึ่งก็คือพระที่อยู่ด้วยกันก็จะประวารณากันว่าถ้าท่านเห็นหรือได้ยินหรือไม่ได้สงสัยว่าผมทำอะไรที่ไม่เข้าท่าไม่ดีไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องช่วยบอกด้วยนะคือมันเป็นการเปิดใจรับฟังเสียงสะท้อนก็เป็นการบอกเป็นทางการว่ายินดียอมยินดีรับฟีดแบคจากท่านแต่เราจะประวารณาต่อสงฆ์ทุกรูปไม่ใช่ประวารณาเฉพาะไอ้ครูบาอาจารย์ของเราพระที่อยู่ระดับเดียวกันพระที่อ่อนกว่ากันคือพระเราจะต้องพร้อมที่จะรับเสียงสะท้อนจากเพื่อนในวัดทุกรูปนั้นในการอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันแต่งงานกันมาวันนี้มันเป็นคอที่ดีนะที่เราแล้วก็บอกกับตัวเองก็บอกประวารณานะถ้าเราทำอะไรเราพูดอะไรที่คุณเห็นว่าไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องไม่ดีมันมีความรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจก็เคยก็เชิญพูดได้ดังนั้นก็จะเป็นส่วนในการสร้างความสื่อสารกันที่ดีเพราะคนที่รักกันไม่ใช่ว่าจะสื่อสารกันได้ดีเสมอไปแล้วก็เราก็ยังมีจุดบอดอยู่หรือว่ามีแนวความคิดหรือมีนิสัยใจคอบางอย่างที่เราชินเซลจะไม่รู้สึกว่าคนอื่นอาจจะไม่พอใจ ฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอีกถือว่าแฟนเราจุกจิกจู้จี้เกินไปเขาจะยอมรับไหมเขาจะยอมฟังไหมเขาจะยินดีปรับปรุงตัวเองบ้างไหมแล้วเขาก็มองเรื่องอย่างไรเขาอาจจะมองว่าเราไม่ค่อยรับผิดชอบเราปล่อยปละละเลยสิ่งที่เคยบอกว่าจะทำวันนี้อีก2วัน3วันก็ยังไม่ได้ทำสักทีอันนี้ก็อาจจะมีมุมมองของเขาก็ได้ว่าโอ้ถ้าไม่จุกจิกจู้จี้นี่คุณก็ไม่ทำสักทีอย่างนี้ก็มี นั้นก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกันถ้าสัตว์เลี้ยงที่เรารักตายจากโลกนี้ไปเราสามารถทำบุญอะไรหรือแบบไหนบ้างเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของเราได้รับบุญคือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่จะรับส่วนบุญได้มีน้อยมากอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในคือเรียกว่าเปรตวิสัยมันจะมีหลายชั้นแล้วก็จะมีชั้นหนึ่งที่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วรับทราบแล้วอนุโมทนาก็จึงได้รับส่วนบุญการที่มีการรับส่วนบุญไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเดียวผู้รับจะต้องอนุโมทนาซึ่ง ก็เลยเป็นที่สงสัยว่าไอ้สัตว์เลี้ยงจะอนุโมทนาเป็นหรือเปล่า ไม่รู้เวลาคุยกับสัตว์เลี้ยงใช้ภาษาอะไรแต่ยังไงก็ตามถ้าเราบอกว่าไอ้เรื่องไอ้สัตว์ที่ตายไปรับหรือไม่รับอันนั้นก็ไม่มีทางจะรู้ได้แต่ว่าการที่เราทำบุญ อุทิศด้วยความระลึกถึงด้วยความเคารพรักก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงก็เราก็ทำบุญหรือว่าบริจาคเงินกับมูลนิธิที่ดูแลสัตว์เลี้ยงหรือว่าที่บรรเทาทุกข์ของสัตว์ต่างๆก็จึงมีมูลนิธิให้เลือกเยอะแยะเลยอันนั้นก็น่าจะเหมาะที่สุดก็ไม่ต้องเป็นพิธีทางศาสนาแต่ทำความดีเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลตัวที่ตายไปจะรับหรือไม่รับก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราก็ทำความดีด้วยความระลึกถึงทำไมเวลาหนูนั่งสมาธิบางทีหายใจแรงบางทีก็หายใจเบาเป็นเรื่องปกติใช่หรือไม่และทำอย่างไรจึงสามารถหายใจเบาๆนิ่งๆได้มากมากขึ้นและเวลานั่งสมาธิคนพบว่าวิธีนับ1ถึง5เหมาะกับตัวเองที่สุดที่จิตก็ยังหลุดออกนอกทางบ่อยครั้งจนต้องเริ่มใหม่ขอคำแนะนำอาจารย์ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ทำให้จิตหลุดบ่อยๆครับก็เรื่องลมหายใจก็ได้บอกแล้วว่าเราเป็นแค่ผู้สังเกตผู้เฝ้าสังเกตลมหายใจเราไม่ได้บังคับลมหายใจดังลมหายใจแรงเราก็มีหน้าที่รู้ว่าแรงไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องอยากให้เป็นอย่างอื่นอันนี้ก็จะไปยุ่งกับมันจนเกิดไปแรงก็รู้ว่าแรงเบาก็รู้ว่าเบาแต่นี้โดยธรรมชาติแล้วการภาวนาของเราเจริญไปอาการที่ลมหายใจแรงหรือหยาบจะค่อยๆหายไปเองแล้วลมหายใจจะเริ่มเบาแล้วจะแผ่วเบามากจนกระทั่งอาจจะถึงขั้นที่รู้สึกเหมือนกับไม่หายใจเลยถึงถ้าถึงขั้นนั้นสิ่งที่ต้องจำไว้ก็คือไม่อันตรายเลย แล้วก็ไม่ต้องตกใจกลัวเป็นเรื่องสัญญาเรื่องความรู้สึกแต่ไม่อันตรายต่อสุขภาพเลยถ้าลมหายใจไม่ปรากฏเราก็รู้ว่าลมหายใจไม่ปรากฏที่พึ่งในการภาวนาคือตัวรู้ดังลมหายใจแรงก็รู้ว่าแรงลมหายใจเบาก็รู้ว่าเบาลมหายใจไม่ปรากฏก็รู้ว่าไม่ปรากฏอยู่กับตัวรู้นี่ไม่ผิดทีนี้การภาวนาเป็นสิ่งที่ยากมากนั้นไอการที่เจอเทคนิคที่รู้สึกถูกจริตถูกใจก็ไม่ได้หมายความว่าจิตจะสงบเร็วสงบได้ความเป็นงานที่ต้องใช้เวลานานมากแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะพึ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ต้องดูนาฬิกาไม่ต้องดูปฏิทินไม่ต้องดูการเวลาเราเลือกว่าสิ่งนี้ควรทำแล้วเราก็จะทำแบบนี้จะสงบวันนี้พรุ่งนี้ปีหน้าชาติหน้าช่างมันแต่เราก็จะทำไปเรื่อยๆแต่นี้ว่าจะมันเราก็จะเห็นว่าจะดีขึ้นแต่มันก็ยังมีอาการขึ้นลงลงแม้แต่พระสงฆ์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดกับการภาวนาและคนที่ไปอยู่วัดนานๆไม่ใช่ว่ามันเหมือนจะขึ้นบันไดสูงขึ้นมันก็มีขึ้นมีลงมันจะเหมือนเอเกมบันไดงูมากกว่านั้นเราก็ต้องอดทนใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปธรรมสการพระอาจารย์ทำงานมานานหลายปีมากทำอย่างไรให้รู้สึกไม่เบื่อในงานคือสตินี่จะเป็นตัวสำคัญคือการเพื่อมามีสติแล้วเราจะรู้สึกว่าแต่ละวันและเวลาไม่มีความหมายอยู่คือส่วนที่เหมือนกันทุกวันก็มีแต่ส่วนที่ใหม่ก็มีแล้วการมีสติก็คือไอ้ความรู้สึกซ้ำซากหรือเบื่อหน่ายจะไม่เกิดขึ้นเพราะเป็นอาการของความปรุงแต่งของจิตไม่ได้อยู่ที่ตัวสถานการณ์หรือว่าตัวงานแต่เพราะจิตก็เกิดความไม่พอใจกับงานแล้วจิตมันก็เกาะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปรุงแต่งมันก็กลายเป็นความรู้สึกเซ็งเบื่อหน่ายเป็นต้นนั้นไอ้ความอารมณ์เบื่อหน่ายนี้ก็ปลายกระบวนการคิดทีนี้ถ้าเรารู้ว่ามันเริ่มเกิดขึ้นมีสติเริ่มเกิดขึ้นเราก็ไม่ตามมันรู้แล้ววางนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ในระหว่างกันอยู่กับลมหายใจเพื่อให้จิตใจไวให้จิตใจคล่องแคล่วพอเริ่มจะคิดในทางแบบตกร่องหรือว่าทางที่จะทำให้เป็นทุกข์เรารู้แล้ววางพอเราอยู่กับกายอยู่กับใจในปัจจุบันเนี่ย นั่นจะมีความสดชื่นที่เกิดแล้วที่อยู่ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมหรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามในชีวิตการทำงานถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานมากแล้วอาจจะถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนงานก็ได้แต่ส่วนมากมันจะพวกอายุ40กว่านี้จะมีความรู้สึกอย่างนี้นะแต่พระเนี่ยพระเทระที่ลาสิกขาส่วนมากจะอายุ40กว่านะมันรู้สึกพอ40มันรู้สึกมันอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่
ถ้าพระขาดสติปัญญาแล้วมันเปลี่ยนแปลงว่าลาสิกขาแต่ถ้าเป็นผู้มีปัญญายังเอาลุงพ่อปัสสโนท่าน40กว่าท่านก็ไปสร้างวัดใหม่มีเครื่องท่าทายใหม่อาตมาก็40ต้นๆก็ไม่อยู่ที่นี่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดไปแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเพราะอารมณ์อย่าเพิ่งเปลี่ยนเพราะอคติอย่าเพิ่งเปลี่ยนเพราะกิเลสแต่ถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆแล้วก็รู้สึกอยากจะมีความเปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะผิดเสมอไปแต่ว่าถ้าเราไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์จะเปลี่ยนได้เราก็ต้องใช้วิธีเปลี่ยนจิตใจเราเพราะความเบื่อมันไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์ไม่ได้อยู่ที่บุคคลรอบข้างไม่ได้อยู่ที่การงานทีเดียวตัวสำคัญมันอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าสักการ์สองคำถามเวลาเดินจงกรมเราควรวางจิตไว้อย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่สุดพอถึงภายนอกจะนิ่งแต่ก็กังวลกลัวเดินตามผู้อื่นไม่ทันคือการเดินจงกรมอันนี้ก็เป็นแบบรูปแบบใช่ไหมก็เป็นอิริยาบถแต่การฝึกจิตมันก็มีให้เลือกมากมายเหมือนกันอย่างวิธีที่ไม่ใช้ความคิดก็มีวิธีใช้ความคิดก็มีที่อาตมาแนะนำเมื่อเช้าก็วิธีที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็คือให้ตั้งสติกับความรู้สึกที่ฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นเราอาจจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธช่วยก็ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือระวังการเดินเนี่ยมันจะมีผลกระทบที่สัมผัสได้ที่รู้สึกได้ในโครงกระดูกของเราตั้งแต่กระดูกที่อยู่ในเท้ากระดูกในหัวเข่าในตะโพกกระดูกสันหลังกระดูกเอกะโหลกศีรษะในระหว่างการเดินเนี่ยเราก็สามารถกำหนดกระดูกของตัวเองโครงกระดูกของตัวเองซึ่งเรารู้สึกอยู่ในระหว่างการเดินในการภาวนานี้ก็จะใช้ความคิดได้บ้างแต่เราอาจจะใช้วิธีอีกกุศโลบายหนึ่งก็คือใช้คำบาลีว่าอธิแปลว่ากระดูกช่วยให้จิตอยู่กับความรู้สึกของกระดูกเหล่าในระหว่างการเดินเราจะทำความรู้สึกกับกระดูกทำไมเพราะคนเรานี่มันมีความยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเราว่าของเราที่เหนียวแน่นมากแล้วการที่เราได้สำนึกการที่เราได้รู้สึกในโครงกระดูกที่อยู่ในกายเรามันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งในการมองกายของตนว่าก็เป็นสักแต่ว่าธรรมชาติเดิน อย่าเ มื่อเช้าก็ยังได้แนะนำด้วยว่าถ้าเรารู้สึกการเดินในจิตไม่อยู่เลยก็เพื่อวิธีที่จะให้จิตเย็นลงสงบลงในเบื้องต้นก็คือการสวดมนต์อยู่ในใจฉันอิติปิโสไปเรื่อยๆสักหนึ่งรอบต้นจิตใจอยู่กับบทสวดก็ได้ปล่อยวางความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆได้เหมือนกันฉันก็มีอีกหลายวิธีเหมือนกันแล้วแต่เราจะเลือกตัวที่แนะนำว่าให้ลองดูความรู้สึกในฝ่าเท้าก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยเปลี่ยนในเรื่องความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้น ระวังการเดินเช่นกลัวจะเดินไม่ทันคนอื่นอันนั้นก็เป็นอารมณ์หนึ่งไม่ได้อยู่นอกเนื้อจากการภาวนาเป็นอารมณ์หนึ่งที่อยู่ในการภาวนานี่ก็ตัวกังวลโอ้ก็เป็นอย่างนี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราก็รู้ว่านี่ก็คืออารมณ์ที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยจะอยู่เพราะมีเหตุปัจจัยให้อยู่ไม่มีเหตุปัจจัยให้อยู่มันก็จะดับไปแล้วก็เรียนรู้เรื่องอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ศึกษาอารมณ์ตัวเองเป็นสักแต่ว่าความคิดชั่วแวบเท่านั้นเองไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังกับมันมากความรักแบบพ่อแม่ลูกจะมีทุกข์ตามมาอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังในเมื่อเรารักพ่อแม่มากแต่รักลูกของเรามากมีวิธีไหนที่จะทำให้รักได้อย่างมีสติคือ ถ้าเรามองความรู้สึกต่อคนอื่นในแง่ดีว่าจะใช้คำว่ารักก็ได้เหมือนจะเป็นสเปกตรัมจากต่ำตลอดถึงเอสูงถ้าต่ำสุดเอก็ความรักจะมีเงื่อนไขมากว่าเพราะเรารักคุณจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ใช้ความรักเหมือนกับเป็นเครื่องมือบังคับใจคนอื่นหรือว่าแบล็กเมลคนอื่นได้แล้วกลายเป็นว่าถ้าคนที่เรารักทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเราก็จะรักต่อแต่ถ้าขัดใจแต่ทำอะไรพูดอะไรไม่ถูกใจไม่พอใจเราก็ไม่รักหรือไม่อยากจะรักนั้นในความรักที่เกิดจากความต้องการของเราแล้วมีเงื่อนไขมากเป็นความรักที่มีเรียกว่าคุณภาพต่ำไม่อาจจะไม่สมชื่อว่ารักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นความรักที่ว่าสูงสุดก็เราให้ชื่อพิเศษว่าเมตตาก็เมตตาคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขดังในความรักต่อคนสำคัญในชีวิตเรามันก็ในสเปกตรัมนี้มันก็จะมีขึ้นมีลงบางทีก็จะมีส่วนของเมตตาอะไรบางทีก็มีส่วนของความรักที่มีเงื่อนไขปะปนกันในการในภาคปฏิบัติเราต้องการจะพัฒนาความรักของเราให้มีเงื่อนไขน้อยลงไม่เห็นแก่ตัวไม่มีการเรียกร้องอย่างไรก็ตามในเราเห็นเลยไอ้ตัวที่ทำให้เราเป็นทุกข์นี่คือความรู้สึกไอ้เรื่องเราเรื่องของเราอย่างเช่นแต่พ่อแม่ต่อลูกการถือว่าลูกของเราไอ้คำว่าลูกของเรานี่มันไม่ใช่ว่าไม่จริงมันก็ใช่อยู่แต่ในขณะเดียวกันเราเข้าใจว่าคนเราไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเกิดครั้งแรกครั้งเดียวเราเคยเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนับครั้งไม่ถ้วนล้านล้านล้านล้านล้านครั้งนับไม่ได้พอผู้ที่มาเกิดกับเราเป็นลูกของเราแท้ๆก็เป็นผู้ที่เคยมีชีวิตไม่รู้กี่ครั้งแล้วแล้วในชาติต่อไปก็เหมือนกัน พราะนั้นเรามารู้จักการมาอยู่ด้วยการมารักการมีความผูกพันกันเฉพาะชาตินี้ชาติก่อนแล้วก็จำไม่ได้ชาติหน้าเราก็ไม่รู้แต่ชาตินี้เราจะถือว่าเป็นลูกของเราเหมือนเป็นสมบัติของเราเหมือนเรามีสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นลูกของเรานี่จะเป็นทางไปสู่ความทุกข์แต่เราก็ต้องให้เกียรติกับผู้ที่มาเกิดเราว่าก็มีอะไรต่ออะไรมาติดตัวมาทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีแล้วที่จะเป็นทุกข์ทั้งฝ่ายพ่อแม่ทั้งฝ่ายลูกก็เหมือนพ่อแม่พยายามบังคับลูกมากเกินไปและเมื่อลูกไม่ต้องการให้ใครบังคับแม้แต่เรื่องเดียวนี่ความรู้สึกว่าเราว่าของเราความคิดที่จะบังคับให้คนที่เรารักทำสิ่งที่เราต้องการเป็นไปเป็นคนที่เราต้องการเป็นที่พอใจของเราในทุกเรื่องอันนี้จะเป็นทางไปสู่ความทุกข์แน่นอนนั้นก็ต้องพยายามคลายอย่างเช่นเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็มีสิทธิ์เราก็มีหน้าที่ปกครองแนะนำช่วยสนับสนุนให้ในทุกสิ่งอย่างที่เราให้ได้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกในระยะยาวแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เหมือนที่คิดบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เหมือนที่เราต้องการเราก็ต้องเตรียมพร้อมว่าเป็นไปได้อยู่เสมอแต่ความรักของเราก็ต้องคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนิสัยใจคอหรือว่าพฤติกรรมของลูกไม่ตรงกับเป้าของเราทีเดียวงานธรรมาก็คุยกับนักเรียนเป็นประจำในนักเรียนมัธยมที่มาปรับทุกข์ป้อยที่สุดคือเครียดเพราะพ่อแม่มีความคาดหวังสูงอยากจะเป็นลูกที่ดีไม่อยากให้พ่อแม่ผิดหวังแต่เราไม่สามารถจะทำตามที่พ่อแม่ต้องการในความอย่างเพิ่งคุยกับคุณครูวันก่อนเรื่องเด็กคนหนึ่งพ่อเป็นลักษณะที่พูดเมื่อเช้านี้ว่าคือพ่ออยากให้ลูกเป็นหมออยากให้เน้นทางฝ่ายวิทยาศาสตร์ลูกก็ไม่มีความสามารถทางนี้เลยและพ่อก็จึงยืนยันว่าถ้าลูกอยากเป็นอะไรจริงๆนี่เป็นได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าตั้งอกตั้งใจสู้จะเป็นได้ทุกอย่างถ้าเป็นจะเป็นหมอจะเป็นได้ลูกเครียดจนความดันโลหิตสูงเกิดอาการป่วยทางกายเพราะเขาพยายามเป็นเด็กดีเด็กกตัญญูแต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพ่อได้ถึงขั้นที่ลูกจะป่วยเลยนั่นไอ้การเป็นพ่อเป็นแม่นี่เราก็เห็นแนวทางที่ดีแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจเป็นต้นแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในธรรมชาติของลูกบ้างให้ทำความเข้าใจกันและกันไม่ใช่ว่าตั้งใจอย่างเดียวมันจะได้ทุกอย่างนั่นที่พูดกันมากทุกวันนี้ถ้าเทียบ
เทียบชีวิตตอนเด็กของรุ่นอาตมาแล้วก็รุ่นเด็กรุ่นใหม่นี่จะต่างกันมาก คือถ้าเป็นยุคอาตมาและยุคหลังเนี่ยพออายุ6ขวบ6ขวบ7ขวบพ่อแม่จะปล่อยให้ไปเล่นกับเพื่อนออกไปนอกบ้านไม่ต้องมีผู้ใหญ่ควบคุมเราก็จะไปเล่นของเราหาประสบการณ์หาสิ่งท้าทายต่างๆแต่ปัจจุบันไม่ทราบเมืองไทยแต่ที่อ่านก็อังกฤษอเมริกานี่จะต้อง 11-12ขวบจึงจะปล่อยให้เล่นโดยไม่มีผู้ใหญ่ครับขนาดทุกวันนี้ถ้าที่ต่างประเทศถ้าปล่อยให้ลูกเล่นกันโดยไม่มีผู้ใหญ่ด้วยบางทีก็ถือว่าผิดกฎหมายเลยนะแต่สิ่งที่เสียไปก็คือการพัฒนาการของสมองเด็กเนี่ยพอ7-8ขวบ 7-8ขวบถึง 12-13เป็นช่วงที่เด็กจะต้องมีการท้าทายจะต้องมีการผจญภัยมันจะต้องอยู่ในกรอบที่ไม่อันตรายจนเกินไปนะแต่ว่าเป็น ถ้าหากว่ามีแต่ผู้ใหญ่ควบคุมในช่วงนี้8ถึง13มากเกินไปวุฒิภาวะของจิตของเด็กจะช้าหรือจะ จะเสียตรงนี้มากเด็กจะเซนซิทีฟเกินไปซึ่งจะเป็นปัญหาในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากในปัจจุบันซึ่งมันไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่บอกโอ้ไม่เหมือนแต่ก่อนไม่เหมือนแต่ก่อนแต่สถิตินี่มันมีรับรองอย่างเช่นใน 7-8ปีที่ผ่านมาเด็กผู้หญิงวัยรุ่นสถิติฆ่าตัวตายเพิ่ม 75% ภายในไม่ถึง10ปีการกรีดตัวเองการทำร้ายตัวเองก็เพิ่มมากซึ่งก็เป็นน่าจะเกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดีย มากเพราะในการคือเขาอธิบายว่าในการแบบแสดงความยิ่งใหญ่เนี่ยผู้ชายนี่จะต้องด้วยการเล่นกีฬาโดยเป็นก็ใช้กำลังกายแต่สำหรับเด็กผู้หญิงมันจะเป็นลักษณะว่าใครเข้ากลุ่มใครไม่เข้าใครเข้าใครออกใครก็จะเป็นเรื่องโซเชียลมากกว่าในการพิสูจน์ว่า ใครเป็นใหญ่ในกลุ่มซึ่งเมื่อมีพวก Facebook พวก Instagram เข้ามามันจะขยายความกดดันขยายความทุกข์ที่เกิดจากวัฒนธรรมวัยรุ่นที่ไม่ค่อยจะดีอย่างนี้ซึ่งตั้งแต่สมาร์ทโฟนมีแพร่หลายเนี่ยจะเห็นว่าพุ่งขึ้นมามากเลย เพราะเด็กนี่ก็ไม่ขาดการฝึกตนตั้งแต่เด็กนะก็พอถึงวัยรุ่นในเมืองก็ไม่มีรีซอร์สภายในที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้เท่าที่ควรอันนี้ออกนอกเรื่องนิดหน่อยเนาะพูดถึงเรื่องความรักเขาพูดสรุปอีกข้อหนึ่งว่าบทสวดที่เราสวดเมื่อเช้าอภินันทปัจเจกขณะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราร่วมพ้นความเจ็บไข้ไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราร่วมพ้นความความตายไม่ไปไม่ได้เราต้องมีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง อันนี้ถ้าเราสวดนี้แล้วก็ระลึกอยู่ในข้อนั้นนี้ทุกวันอันนี้จะมีผลดีต่อความรักคือเรารักกันรักกันชั่วคราวเพราะชีวิตเราชั่วคราว
แล้ววันใดวันหนึ่งเราก็ต้องพลัดพรากจากคนรักทุกคนเราต้องพลัดพรากจากคุณพ่อคุณแม่เราต้องพลัดพรากจากสามีภรรยาเราต้องพลัดพรากจากลูกไม่พลัดพรากไม่มีมีแน่นอนถ้าเราพยายามไม่คิดไม่คิดคิดแล้วเศร้าอันนี้ไม่ได้ต้องซ้อมต้องคิดบ่อยๆค่อยๆทำความคุ้นเคยกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นมันจะมีผลดีต่อความสัมพันธ์มันจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมากแล้วก็จะไม่หลงให้ปล่อยให้น้อยใจเสียใจโกรธกันเป็นวันเป็นบางคนเป็นเดือนเพราะเวลาไม่พอเราจะเห็นคุณค่าของซึ่งกันและกันมากขึ้นเพราะระลึกถึงความจริงของชีวิตว่าเราทุกคนมีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาเพราะนั้นสรุปว่าสิ่งที่จะทำให้ความรักเราดีขึ้นหรือว่ามีทุกข์น้อยลงมีสุขมากขึ้นก็คือการระลึกอยู่ในความจริงของชีวิตให้มากอาตมาเคยเล่าแต่ว่าขอเล่าอีกครั้งหนึ่งว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยอาตมากับพ่อแม่นี่จะมีปัญหาตลอดเพราะว่าอาตมาเนี่ยวัยผมยาวเนี่ยแต่งตัวเป็นฮิปปี้พ่อแม่ไม่ชอบแล้วก็อาตมาก็เอาผมของเราไม่ใช่เราก็ควรจะมีสิทธิที่จะไว้ผมตามความพอใจของเราไม่ใช่เรื่องของพ่อของแม่แล้วก็คิดแบบนี้ฮะเถียงกันตลอดเวลา แล้วก็ตอนอายุ16พ่อกับอายมพ่ออาตมาอาตมาก็รับเชิญไปเที่ยวประเทศอิตาลีไปเป็นทัศนศึกษาไปดูพวกพิพิธภัณฑ์พวกคือไม่ใช่เที่ยวชายทะเลอะไรนั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์โยมพ่อคุณพ่อบอกว่าถ้าตัดผมไปได้ตัดไม่ตัดผมไปไม่ได้ต้องมารู้สึกมันไม่ยุติธรรมเลยคือเราไม่ได้ขอสตางค์จากพ่อแม่นะเราจะใช้สตางค์ของตัวเองจากที่ทำงานสาวาทิตก็เลยไม่พูดนี่ก็เลยเป็นลักษณะสารภาพนะไม่ก็เลยเงียบไปแต่อาตมาก็ยังวางแผนไปเหมือนเดิมวันที่เดินทางก็ไปเขียนว่า gone to Italy แล้วติดไว้ที่หมอนแล้วก็โตจากหน้าต่างอยู่ข้างบนก็โดดลงไปที่สนามหญ้าแล้วก็ไปเลย ตอนนั้นคิดว่าจะไม่กลับบ้านแล้วคิดว่าพอไปอิตาลีแล้วขากลับจะลงไปที่จะไปทำงานเก็บองุ่นที่ฝรั่งเศสเก็บสตางค์แล้วไปอินเดียคิดอย่างนั้นสุดท้ายมันไม่มีโอกาสมีผู้ใหญ่ไปด้วยมีคุณครูไปด้วยสุดท้ายก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วโยมแม่จะมาไม่พูดกับจะมาเกือบ2เดือนไม่พูดแม้แต่คำเดียวแต่ถ้าถามโยมแม่ตอนนี้โยมแม่จะบอกว่าไม่จริง เขาเซ็นเซอร์ออกจากความทรงจำหมดเลย ตอนนี้fast forward นะฮะอีก 2-3 ปีหน้าก็เข้าวัดที่อังกฤษวัดลุมพสเมโทปวดเป็นผ้าขาวนุ่งขาวห้องขาวโกนหัวแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็เดินทางมาประเทศไทยอยู่ประเทศไทย6ปีจึงกลับไป เอสมัยก่อนไปต่างประเทศไม่เหมือนถูกวันนี้มี FaceTime มีอะไรต่ออะไรนี่ไปก็เลยก็มีจดหมายอากาศเดือนละครั้งสองครั้งอะไรนะเดือนละสองครั้ง6ปีไม่เห็นหน้ากันเลยที่จะมาเดินทางมาก็ไปพักที่วัดก่อนนะโยมพ่อโยมแม่ขับรถไปรับที่วัดแล้วเราก็นั่งรถกลับบ้านอาตมาก็นึกอยู่ในใจว่าโอ้ทำไมเวลาอยู่ที่บ้านปีสองปีเนี่ยทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์เพียงเพราะผมนี่เราเป็นพระเนี่ยเราก็โกนไปเลยนะมันเรื่องแค่นี้เราก็ปล่อยให้เวลามีค่ากับคุณพ่อคุณแม่เสียไปอย่างตอนนี้รู้สึกละอายกำลังคิดอย่างนี้พอดีโยมแม่ที่นั่งข้างหน้ากับโยมพ่อก็หันมาบอกว่าแม่นางยังคิดอยู่ในใจว่าโอ้ถ้าแม่รู้ว่าลูกอายุ17ปีจะเดินทางนะแทบจะไม่เจอเป็นปีมาอยู่เป็นพระ6ปีจนกลับมารู้สึกว่าโอ้ในเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่กี่ปีทำไมเราไปจุกจิกจู้จี้เรื่องผมเรื่องความยาวของผมตอนนี้แม่ก็รู้สึกว่าโง่ต่างคนต่างรู้สึกเสียดายเสียใจเพราะเราแบบเอาจริงเอาจังกับเรื่องเล็กนิดเดียวทั้งสองคนนี้คิดเหมือนกันว่าโอ้เวลาเรามีอารมณ์นี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่พอเวลาผ่านไปโอ้เรื่องแค่นี้เองทีนี้เรียกว่าปัญญาย้อนหลังใช่ไหมในปัญญาย้อนหลังนี่ใครๆก็มีแต่ทำไมเราจึงจะมีปัญญาในระหว่างที่ยังอยู่ด้วยกันในการจะชั่งน้ำหนักของสิ่งต่างๆว่าเรื่องนี้มันสำคัญจริงหรือสำคัญมากน้อยแค่ไหนถ้ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เราโกรธกันปาดหมางกันมันคุ้มค่าจริงหรือนี่ก็เป็นก็ฝากไว้ด้วยอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีเตือนสติเพราะที่ฉันคิดมากวิตกกังวล อะไรล่วงหน้าห่วงลูกกลัวตัวเองป่วยคิดมากทุกเรื่องไอ้คือเรื่องความวิตกกังวลก็จะมีสองสามข้อและข้อแรกก็กลับมาเรื่องของการตั้งสติคือเราวิตกกังวลเพราะขาดสติก่อนพอมันคิดขึ้นมาความคิดกังวลความคิด อันนั้นก็ไม่เท่าไหร่อันนั้นก็เรียกว่าผลกรรมเพราะเคยคิดพอมีอะไรมากระตุ้นไอ้ความคิดนั้นก็ผุดขึ้นมาตามเคยแต่ตรงนี้ฮะถ้าเรามีสติเนี่ยเราไม่ต่อเติมหรือว่าไม่ปรุงแต่งแต่เพราะขาดสติเพราะมันมีตัวกระตุ้นมีตัวคิดที่เป็นต้นเรื่องแล้วมันจะตามไปแล้วธรรมชาติของสมองอย่างหนึ่งก็คือสิ่งใดที่เราคิดเราวาดภาพบ่อยๆมันจะรู้สึกมีความจริงความเปลี่ยนไปได้มากขึ้นมากขึ้นเพียงเพราะเราคิดบ่อยจินตนาการของคนเนี่ยมันมีพลังมากสิ่งใดที่เราจินตนาการได้เราจะเชื่อในสิ่งนั้นมากกว่าในสิ่งที่เราจินตนาการไม่ได้ทั้งที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวพันกับจินตนาการของใครเข้าใจไหมนั้นในการฝึกสติให้จับเอพอเริ่มจะคิดวางไม่ต้องไปเก็บกดได้วางไม่ไปเหมือนกับคนจะเชิญเราไปเที่ยวเราไม่ไปด้วยอันนี้จะเป็นวิธีที่ดีแต่ลงมา ถ้าเป็นจิตลักษณะอย่างนี้ไอ้ก็เขียนไดอารี่ความกังวลวิตกกังวลสิ่งใดให้เขียนเลยว่าวันนี้เรากังวลว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกวันพอเวลาผ่านไปสมมติสัก6เดือนแล้วก็กลับมาอ่านอีกทีตอนจะเริ่มเห็นโอ้นี่ก็ไม่เกิดคืออู้ไม่เหมือนที่คิดไม่เหมือนที่คิดโอ้ไม่ใช่ไม่เหมือนที่คิดแล้วมันจะเป็นหลักฐานพิสูจน์ชัดๆเลยว่าไอ้ความคิดวิตกกังวล 80-90% มันล้มแรงๆมันไม่ใช่มันไม่เหมือนที่คิดเพราะนั้นเราจะไปคิดทำไมทีนี้สิ่งที่จะเป็นได้ก็ยอมรับอย่างที่ก็ได้พูดไปแล้วว่าความผลัดพรากจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ความเจ็บไข้ใจป่วยเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ความตายก็เกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ถ้ามองในด้วยปัญญาสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ตัวเรามากแต่ถ้าเราคิดแบบคิดผิดก็จะทำให้ทุกข์มากไม่กล้าทำอะไรกลัวไปหมดเลยเพราะนั้นเราต้องรู้จักคิดในมองสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้มันถึงเวลาตามเหตุตามปัจจัยมันจะเกิดไม่อยากให้เกิดมันก็จะเกิดแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เราป้องกันได้เราค่อยๆป้องกันไปเช่นถ้าเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพในอนาคตความเจ็บป่วยแล้วก็ให้เราตั้งใจเรื่องการพักผ่อนให้พอสมควรการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการออกกำลังกายก็สร้างเหตุปัจจัยต่อสุขภาพที่ดีทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่เครื่องรับประกัน 100% ว่าเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันเป็นการกระทำในสิ่งที่เรากระทำได้อะไรให้เราพอใจก็นั้นเราไม่ประมาทแต่เราจะขอร้องให้มีเครื่องรับประกันว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นอันขาดมันเป็นไปไม่ได้แล้วอันนี้มันเป็นไอ้ความคิดที่เปลี่ยนตัวเองเปล่าๆแต่ถ้าเรามองว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้แต่เราจะป้องกันอย่างไรถ้าให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วเราก็จะฝึกจิตอย่างไรซึ่งมีกำลังที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าในทางที่ปรารถนาและสิ่งที่ไม่ปรารถนาอย่างไรก็มองที่กำลังของเรามากกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นฉันไม่มีนาฬิกาฮะ
4:15
ครับขอกราบท่านอาจารย์ประธานเล่าประสบการณ์การเดินธุดงค์ที่อินเดียในปีที่แล้วและการเดินธุดงค์ในวัยหนุ่มมีวิธีการพิจารณาเสนาสนะสถานที่การกรดอย่างไรพิจารณาแหล่งน้ำระยะอ้างจากหมู่บ้านอย่างไรครับโอ้เรื่องนี้ยาวสมัยตอนหนุ่มเนี่ยอาตมาก็จะชอบเดินทางกลางคืนมากกว่ากลางวันเพราะมันเย็นสบายแต่การเดินธุดงค์ในเมืองไทยเราส่วนมากเราก็จะหยุดไอ้ปักกลดห่างจากหมู่บ้าน3กิโล2กิโล3กิโลแล้วก็เดินเข้าหมู่บ้านแล้วบิณฑบาตก็เดินต่อจนหาที่ฉันถ้า ถ้าเดินเช้ามืดสมมติว่าเดินตอนเช้าถึงบิณฑบาตเดินต่อ1ชั่วโมงแล้วก็ช่วงกลางวันที่ร้อนๆก็หาที่พักที่ร่มรื่นแล้วก็เริ่มเดินต่อตั้งแต่สัก4โมงเย็นถึงสัก2ทุ่ม3ทุ่มแล้วแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ไม่มีอะไรมากเราเรื่องอินเดียมันจะมีความแตกต่างอย่างเมื่อปีก่อนปลายปี60เนาะธรรมาก็เดินจากพุทธกยาไปกุสินาราที่ตรัสรู้ไปที่ปรินิพพานระยะทางโดยประมาณ400กิโลประมาณแล้วในอินเดียการเดินตามทางลาดยางนี่ไม่สนุกเลย อันตรายด้วยก็อาตมาจึงใช้Google Map เป็นหลักก่อนเดินทางก็ได้ศึกษาทางอย่างละเอียดเราก็สามารถเลือกทางที่เลี่ยงถนนใหญ่ไปเดินตามทางเกวียนคลองน้ำที่อินเดียเขาขุดคลองเยอะแล้วจะมีทางเดินตามคลองระหว่างหมู่บ้านบางทีเดินในทุ่งนาไปทางคือเราโยมก็คงทราบใช่ไหม Google Map ที่มันละเอียดมากแม้แต่ทางเดินในทุ่งนาก็ยังสามารถจำได้แล้วอาตมาก็พิมพ์ออกมาบ้างเขียนมั่งที่ลงทางก็จะเป็นเฉพาะเวลาเข้าไปในดูหมู่บ้านซึ่งบางทีสลับซับซ้อนที่อินเดียนี่ถ้าเราพักที่ไหนแล้วชาวบ้านเห็นเขาก็จะมาขอร้องให้ไปพักที่บ้านก็เพราะเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าถิ่นต้องดูแลแขกเหมือนกับว่าถ้าปล่อยให้คนพักข้างนอกเหมือนเป็นบาปของเขาก็ต้องดูแลฉะนั้นแต่เราต้องการวิเวกเราก็ต้องพยายามหาที่พักเวลาไม่มีใครเห็นก็จะรอถึงสักหกโมงอะไรที่มันค่ำๆแล้วก็หาทางออกจากถนนหรือทางเดินในชนบทของอินเดียเรือนว่างก็มีพอสมควรอันนี้ก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งอย่างวันแรกอาตมาไปเจอโรงเรียนเล็กๆอยู่กลางทุ่งหน้าที่คงปิดไปนานแล้วเป็นซากไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างก็เข้าไปพักแต่ที่อาตมานิยมที่สุดคือกองฟางก็อาตมาเดินปลายธันวาซึ่งตอนนั้นเขายังไม่เก็บกองฟางมันก็กองไว้ปีใหม่จึงจะค่อยๆเก็บไปนั่นด้านกองฟางนี่ก็เราก็ดึงฟางลงมาคือพอเรามองเห็นจากทางเดินสัก50เมตร100เมตรมันจะมีเยอะเลยแล้วเดินไปสักห่างจากทางเดินพอสมควรแล้วก็ไปข้างหลังแล้วก็ดึงฟางลงมาทำเป็นที่นอนแล้วอาตมามีผ้ายางก็จะใส่ผ้าทุกชิ้นที่มีทั้งหมดเลยแล้วก็นอนลงแล้วก็เอาผ้ายางคลุมแล้วก็ดึงฟางคลุมผ้ายางเพราะว่ามันจะมีน้ำค้าง ด้วยและเพื่อจะปังไม่ให้ใครเห็นแล้วก็สุกเข้าไปอากาศก็หนาวพอสมควรตรงกลางคืนตั้งสัก 4-5 องศา 6-7 องศาดันเอกองฝางนี้ก็ทำให้อุ่นพออยู่ได้ส่วนบิณฑบาตไม่มีปัญหาเลยในบิณฑบาตในอินเดียแต่เราต้องมีกระดาษหรือว่ามีบัตรที่เขียนอธิบายว่าเราเป็นพระในพุทธศาสนาเดินทางไปที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาแล้วก็เป็นคนไม่จับเงินจับทองฉันมือเดียวอาศัยอาหารเพียงคือสรุปสั้นๆพอเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านยิ่งที่บิณฑบาตจริงๆเหมือนในเมืองไทยหรือจะปีแทบจะไม่มีเพราะเราเดินเข้าไปก็จะมีคนเข้ามาถามว่ามาจากไหนไปไหนทำอะไรอยู่พอหนึ่งคนเป็นสองคนสามคนสิบคนสิบคนยี่สิบคนภายในไม่กี่วินาทีเราก็เลยตัดอันนี้ให้อ่านใครอ่านได้มันก็อ่านอ๋อแล้วมันมักจะมีคนใดคนหนึ่งชวนไปฉันที่บ้านการฉันที่บ้านก็ไม่คอยใจได้ฉันในบาทเพราะว่าเขาจะมีภาชนะมันเป็นเหมือนเป็นถาดที่แบ่งเป็นสามส่วนก็ถือว่าเป็นการฉันภาชนะเดียวก็ไม่ได้เสียทุดงกวัดแต่ตามธรรมเนียมของคนอินเดียว่าเรานั่งเราฉันแม่บ้านก็ต้องยืนก็ต้องเข้ามาเป็นระยะพอเราจวนจะเสร็จจะตักใหม่เพิ่มจนกระทั่งเราห้ามประเทศอินเดียเนี่ยท้องอิ่มทุกวันไม่เคยทีนี้ในเจ้าของบ้านนี้จะมีคำถามทุกทุกครั้งที่เขาจะเป็นห่วงว่าท่านฉันข้าวหรือฉันโรตีฉันจะปัตตีเหมือนกับมีสองประเภทเนี่ยคนที่นิยมข้าวกันเนี่ยเขาบางทีเขามีข้าวในบ้านนะก็กลัวเราเป็นประเภทชอบฉันจะปัตตีอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนมีฐานะที่เขาไม่ถามเขาเอาทั้งสองอย่างก็พิสูจน์ว่าเขามีทั้งข้าวทั้งโรตีด้วยนะแต่ที่ฉันด้วยก็จะเป็นแกงถั่วดาลเป็นหลักบางทีก็มีผลไม้นิดๆน้อยๆแต่ส่วนมากก็จะมีสองสามอย่างบางทีคนมีฐานะอาจจะมีสับจีนิดหน่อยแต่สิ่งที่ควรทราบเรื่องบ้านคนอินเดียเนี่ยสะอาดสะอานที่สุดในโลกทั้งในบ้านนะโอ้โหสะอาดมากอาจจะเป็นเพราะในถ้าเป็นคนบ้านคนจนในเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันทำความสะอาดง่ายแต่ที่มีความเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเดินทุดงในอินเดียใน 2-3 ปี 5 ปีที่ผ่านมาตอนนี้บ้านแต่ละบ้านมักจะมีส้วมเพราะว่ารัฐบาลก็รณรงค์แล้วก็ให้ทุนทำส้วมอยู่ในบ้านซึ่งนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่แต่ก็ยังมีคนถ่ายข้างนอกเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้เรื่องอาตมาว่าไอ้การทำส้วมนี่มันดีหลายอย่างโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงลองคิดดูสิว่าถ้าไปไอ้การถ่ายในทุ่งถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้าสว่างแล้วมันไม่กล้าออกไปแล้วผู้หญิงก็ต้องไปตั้งแต่ตีสี่ตั้งมืดมืดบางทีอาตมาก็ออกเดินตั้งแต่ตีสามตีสี่แล้วก็จะมีผู้หญิงที่กำลังเข้าทุ่งออกจากทุ่งแล้วก็เห็นอาตมาก็จะกลัวเหมือนกันว่าใครแต่พอมีอาตมาว่าคุณภาพชีวิตผู้หญิงก็คงดีขึ้นแน่นอนหลังจากมีส้วมอยู่ในบ้าน คือการเดินของอาตมานี่เป็นเส้นทางที่เรียกว่ากันดารที่สุดในรัฐบิหารที่มันเป็นรัฐที่กันดารที่สุดในอินเดียจนจริงๆแล้วอาตมาก็ผิดสังเกตอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมหมาในบ้านนี้ใจดีเพราะนั้นปกติเดินทุดงเนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังที่สุดคือหมาหมาดุแต่ในโอ้หมาที่นี่ก็เขาตมาก็เดินผ่านมันก็จะตามองเห็นแล้วก็หลับตาต่อเฉยเฉยที่ว่าโอ้หมานี้มันเป็นยามได้ยังไงพอเรารับนิมนต์นั่งฉันหน้าบ้านเราอยู่ในบ้านถึงเห็นโอ้บ้านเขาไม่มีอะไรเลยหมาจึงไม่ต้องเป็นยามเพราะไม่มีอะไรจะต้องเฝ้า ชีวิตของหมานี่ก็คอยสบายงานของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเช้าหลังจากทำกิจส่วนตัวแล้วงานสำคัญคือการทำเชื้อเพลิงการเอาขี้วัวมาทำเชื้อเพลิงนี่จะเห็นคนนั่งทำเป็นเหมือนเป็นเค้กแล้วก็ไปติดที่กำแพงต่างในผมเป็นงานประจำก็เดินอาตมาก็เดินคือเดินมากหน่อยเพราะว่าหนาวชวนเดินก็เดิน25กิโล30กิโลต่อวันประมาณนั้นประมาณ30กิโลที่มันที่มันค่อนข้างจะราบไม่มีการขึ้นเขาแต่มีการข้ามแม่น้ำสายใหญ่3ครั้ง4ครั้งอ๋อสะพานไม่ข้ามสะพานเดินแต่ว่าสะพานยาวถึง2กิโลก็มีนะเพราะว่ามันเป็นแม่น้ำใหญ่มากแล้วก็วันหนึ่งก็ข้ามสะพานแล้วก็ตอนค่ำลงจากสะพานแล้วยังเป็นเมืองอยู่กระจัดกระจายหาที่หลบไม่ได้คือกรดไม่เอาไปใช่ไหมเพราะว่าไม่มีที่กลางกรดไม่มีต้นไม้แล้วก็ถ้ากลางกรดแล้วคนจะเห็นในเดินไปแล้วก็เห็นป้ายบอกว่า Buddhist School โอ้โหดีอกดีใจก็ลงไปดูโรงเรียนปิดแต่คืออินเดียเนี่ยพอเดินเข้าไปที่ไหนมันจะมีคนจองมองนี่มันเป็นไม่รู้กี่คนฮะในแป๊บเดียวละมันจะมีคนถามมาไปไหนยังไงอาตมาว่าเห็นเป็นบูดิสสคูลแล้วเป็นบูดิสมันจะขอค้างได้ไหมเขาตอนนี้ก็มีมือถือกันใช่ไหมก็เลยโทรหาครูใหญ่ผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยขออนุญาตก็เอากุญแจมาก็เลยไปพักในโรงเรียนแล้วก็ตอนมืดแล้วก็มีครูสองสามคนเอาผ้าห่มเอาเทียนมาให้ใช้ก็เลยจะเจอน้ำใจของผู้หญิงเขาบอกว่าเขาเป็นพุทธแต่เขาไม่เคยเจอพระในชีวิตแต่พระเดินทุดงอย่างนี้เขาเคยคิดว่าเป็นนิยายเขาคิดว่าในยุคปัจจุบันไม่น่าจะมีก็เลยตื่นเต้นมากที่เจอพระทุดงที่เจอของข้างบ่อยในบ่อยกว่าที่คิดก็คือพวกชาวพุทธใหม่ไอ้พวกไอ้ดาลิตหรือว่าจันทาน คนไทยเจอจันทานที่เปลี่ยนศาสนาแล้วก็อยู่ในอย่างว่าอยู่ในที่กันดารมากก็วันหนึ่งก็เดินตอนเช้าแล้วก็มีไอ้รถมอเตอร์ไซค์เล็กๆมีผู้ปกครองกำลังจะไปส่งลูกไปที่โรงเรียนที่ตำบลเขาพาแล้วอู้ก็ลงจากรถกราบว่าอู้ตื่นเต้นมากเพราะเขาเป็นพุทธอีกคือส่วนมากชาวพุทธในที่นี่เขาไม่เคยเห็นพระมาเขาเปลี่ยนศาสนาเพราะอยากจะออกจากฮินดูการกดขี่การดูถูกดูหมิ่นแต่ก็แทบจะไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่าไหร่เขาเลยพูดว่าขอให้หยุดตรงนี้แล้วผมส่งลูกไปโรงเรียนแล้วผมจะกลับมาก็ขอผ่านไปที่หมู่บ้านเขาจะเช่าบ้านจะตื่นเต้นมากเพราะเราเป็นพุทธมาหลายปีแล้วแต่เราไม่เคยมีโอกาสทำบุญกับพระก็เขาก็กลับมาแต่มาปกติอาตมาจะไม่ยอมนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์แต่วันนั้นอนุโลมให้นั่งสนุกดีเหมือนกันก็ไปที่บ้านโอ้ชาวพุทธมาแล้วก็เข้ามาเป็นแถวเลยจากโน้นจากนี้มากราบอู้น้ำตาไหลเขาไม่เคยคิดในชีวิตจะได้เห็นพระก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกคนแต่ตอนช่วงท้ายของการเดินจากหนาวจัดมันเปลี่ยนเป็นหมอกและหมอกนี่มันหนามากเลยอย่างเช่นจากนี้เป็นต้นไม้ต้นนั้นมันมองไม่เห็น แล้วออมีเรื่องไอ้วันหนึ่งที่ตื่นเต้นนิดหน่อยคือหมอกลงมาแล้วก็ไม่สามารถจะมองเห็นในทุ่งนาได้ถนัดว่ามีกองฟางอยู่ตรงไหนแล้วมันจะมืดไปแล้ว2 ทุ่มประมาณนั้นอาตมาจึงเห็นกองฟางอยู่ติดถนนห่างจากถนนแค่5 เมตร 10 เมตรคือว่าไม่มีทางเลือกก็ไม่เห็นมีคนแล้วก็ไปข้างหลังแล้วก็เตรียมนอนแล้วก็เอาฟางไปข้างบนไปซ่อนตัวคิดว่าไม่มีใครเห็นแน่ๆแล้วตอนสัก4 ทุ่มกว่าได้ยินเสียงแปลกมากนี่ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บมันไม่รู้ตัวอะไรตอนหลังนี่กลับมาเมืองไทยก็ทำการค้นคว้าก็เป็นไฮยีน่าเป็นฝูงไฮยีน่าเราคือเมื่อเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วมันฟังแปลกๆนะแต่ว่าก็หลับต่อและเสร็จแล้วมีแสงมีไฟฉายมา2แล้วก็มีหมาอาตมาก็ยังคิดว่าเราก็คงเขายังไงเขาก็มองไม่มาทางนี้เขามองไม่เห็นเขาตรงมาที่อาตมาเลยตึงฟางออกตึงผายางออกมาแล้วเขามีไม้เขาจะตีเอาแล้วไปเราเป็นพระเราเป็นไปด้วยพูดเขารู้สึกว่าเขากลัวเรามากกว่าเรากลัวเขาแต่ว่าคนกลัวนี่อันตรายนะเพราะคนกลัวนี่แหละที่จะใช้ความรุนแรงก็กลัวจะถูกตีเขาไปอาตมาโอ้อะไรอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไอ้ปาอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนนะแล้วก็รองเท้าต้องใช้อยู่ในความมืดแล้วเขาก็เครียดมากเนี่ยเขาก็จะตีเอาสุดท้ายเขาก็จับนั้นจับนี่แล้วก็ไปเลยพอเดินไปสัก50 เมตรก็ซ่อนตัวหลังต้นไม้มาสำรวจพอตายแล้วหมวกก็หายไปแล้วไฟฉายก็หายไปแล้วไอ้บริการสำคัญนี่มันหายไปแล้วไม่มีทางจะได้กลับเรียกว่าสมน้ำหน้าเพราะว่าเราไปอยู่ในที่ของเขาเขาก็เป็นยามเฝ้าเขาทำตามหน้าที่แล้วเราเป็นฝ่ายผิดไม่ใช่เขาผิดแต่ว่ามันก็ทำให้ลำบากเพราะไม่มีหมวกซึ่งมันก็หนาวอย่างว่าแล้วก็ไฟก็มีไฟใช้ตัวเล็กๆอย่างนี้ที่มันแต่ไฟใช้ตัว ัวสว่างนี้จะไม่มีแล้วดังการเดินตอนมืดตอนกลางคืนนี่ก็จะหรือว่าเช้ามืดนี่ก็ลำบากมากดังนี้จากนั้นไอ้พอเป็นหมอกมากไอ้การพักข้างนอกก็มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเพราะเปียกหนาวมันก็พอทนได้แต่หนาวด้วยเปียกด้วยมันก็ยากมันมีสองสามวันสุดท้ายที่มีคนนิมนต์ไปพักที่บ้านก็รับนิมนต์ก็คิดว่ามือเป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันเช่นมีคนหนึ่งเขาเป็นพราหมณ์แต่อาชีพเขาเป็นทนายแล้วเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านจะมาเดินทางเล็กๆอย่างเงี้ยไปไหนอย่างไรจะขอนิมนต์ไปที่บ้านได้ไหมมันเป็นเกียรติแก่บ้านเป็นบุญแก่บ้านนะเราก็เลยยอมไปโอ้โหแล้ว พอถึงบ้านแล้วเขาเรียกลูกมาแล้วลูกแอ๋ก็ดูแลท่านต้องการอะไรก็บอกหมดแล้วเขาก็มีห้องต่างหากซึ่งจะไปพักที่ไม่ยุ่งกับบ้านเขาเป็นพราหมณ์เขากลับจากบ้านแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนผ้าไปพราหมณ์ไปบูชาทำพิธีบูชาเทวรูปอยู่บนบ้านเสร็จแล้วก็ลงมาเองก็ชวนลูกชายเป็นวัยรุ่นสองคนเอาน้ำมันมาหนวดขาเอาอาตมาก็เท้าพองอะไรพองเนี่ยก็ลูกชายก็เอาน้ำร้อนมาขออนุญาตล้างเท้าทำความสะอาดแผลก็น่ารักมากเสร็จแล้วก็เข้าห้องแล้วเจ้าของบ้านก็ลงมาจากข้างบนก็พาลูกชายเข้ามาในห้องมีน้ำมันขออนุญาตหนวดขาอันนี้ก็คือการต้อนรับของชาวอินเดียแบบโบราณที่เขารักษาไว้ให้ดีแล้วก็จากนั้นก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนมีญาติมาอยากมากราบได้ไหมก็เลยระดับแขกคนนั้นมาคนนี้มาแต่ตอนเช้าก็บอกว่าขอให้อยู่ให้ฉันที่นี่ก่อนจังคอยเดินทางได้ไหมก็โอเคก็เลยเขาทำบุญกันก็มีแล้วเขาอยากคือเขาไม่รู้เรื่องพระไม่ฉันในวิกาลใช่ไหมโอ้เขาเป็นห่วงมากไม่ฉันอะไรเลยมันไม่ดีมันหนาวมันป่วยอะไรท้ายอาตมาก็บอกก็มีอันหนึ่งที่ฉันได้คือน้ำอ้อยคือบ้านทุกบ้านนี่ก็จะมีน้ำอ้อยเป็นก้อนๆ นะอู้เขาดีออกดีใจเอาน้ำอ้อยมาก้อนสองก้อนนะครับแต่วันเดินทางเอาเป็นถุงเบลเริ่มเลยหนึ่งจะกิโลหนึ่งมั้งเพื่อเดินระหว่างเพื่อฉันระหว่างทางสุดท้ายก็ถึงเมืองกุชินาราแต่ก่อนจะถึงสัก 7-8 กิโลเจ้าของโรงเรียนเป็นโรงเรียนของเด็กชาวพุทธเหมือนกันเจ็กจันทานเดิมก็นิมนต์ไปฉันแล้วพูดคุยกันเรื่องการศึกษาดูสภาพของโรงเรียนก็สงสารมากฉะนั้นไอ้เมื่อเราถึงวัดที่วัดไทยกุชินาราแองก็คุยกับเจ้าว่าและลูกศิษย์เดินทางจากเมืองไทยไปรับก็เอาปัจจัยมาแต่เราก็กลับโรงเรียนแล้วก็ท่านเจ้าว่าที่วัดไทยท่านก็มีสมุดดินสออะไรต่างๆมีขนมส่งเราก็มีปัจจัยมาจากเมืองไทยบำรุงโรงเรียนโอ้เขาดีใจมากไม่เคยขาดคิดแล้วก็ตอนหลังเราก็ทางท่านเจ้าวาดก็ยินดีช่วยดูแลคือเราตั้งใจจะซ่อมแซมอาคารโรงเรียน ให้สร้างธรรมศาลาอยู่ในโรงเรียนและท่านเจ้าวาดท่านบอกว่าท่านมีช่างของท่านจะช่วยดูแลแล้วเราก็เลยส่งปัจจัยเพิ่มแล้วตอนหลังเนี่ย เวลาผ่านไปหนึ่งปีต้นปีนี้ธรรมาก็กลับไปแล้วก็เอาปัจจัยไปถวายก้อนหนึ่งแล้วก็ทางโรงเรียนใช้ซื้อรถเป็นรถโรงเรียนตอนนี้รถโรงเรียนเขาก็มีเขาส่งรูปให้ดูแบบเป็นรถโรงเรียนของอาจารย์ชัยสาโรเขียนตัวใหญ่ก็เลยเนี่ยก็เป็นโครงงานต่อเนื่องแล้วก็คอยบำรุงอยากให้โรงเรียนนี้ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมอันนี้เรื่องของทุดงในอินเดียให้ว่าวันนี้ของสมควรแล้วเนาะครับ